Srpski na srpskom.
Pre izvesnog vremena među mojim prijateljima na Facebooku deljen je link koji vodi ka najavi televizijske emisije o pisu Isaacu Asimovu iz serijala Vizionari naučne fantastike Ridleya Scotta. Svi su bili oduševljeni, posebno zato što serijal autorski potpisuje reditelj kultnih naučno-fantastičnih filmova Alien i Blade Runner. Ali u komentarima je bilo mnogo zamerki na prevod imena slavnog pisca. Zašto sad Isaac Asimov? Da li je to po novom? Da li ćemo sad i Newtona zvati Isaac? Dokle više taj engleski u srpskom? I stvarno, zašto Isaac, a ne Isaac Asimov?
Američki pisac naučne fantastike ruskog porekla je Isaac, a ne Isaac Asimov. Na engleskom njegovo ime glasi Isaac, kao i Newtonovo, kao i ime književnika i Nobelovca Baševisa Singera. Ali njihova imena kod nas su se odavno ustalila u obliku Isaac i to ne treba menjati. Isaac Asimov, Isaac Newton i Isaac Baševis Singer u našoj kulturi uobičajili su se s tim imenima preko školskog gradiva i mnogih izdanja svojih knjiga, a pravopisna preporuka glasi da u tom slučaju takva imena ne treba menjati iako odstupaju od izvornog izgovora. Stare greške u transkripciji ne treba ispravljati, ali nove ne treba praviti, te zato imena iz javnog života koja se kod nas tek ustaljuju treba prenositi po pravilima datim u pravopisu, od kojih su neka približna izvornom izgovoru. Naprimjer, američkog pevača i glumca Chrisa Isaaca nećemo zvati Chris Isaac, ali jedan od najvećih pisaca naučno-fantastičnih romana nije Isaac, nego Isaac Asimov.
Srpski na srpskom.
I u enciklopediji naučne fantastike Zorana Živkovića piše Asimov Isaac. Prvo prezime pa ime sa zapetom između, zato što je to enciklopedijska odrednica. Rođen 1920. u Sovjetskom savezu. 3 godine kasnije s roditeljima emigrira u Ameriku i nešto kasnije dobija američko državljanstvo itd. itd. Isaac Asimov je napisao skoro 400 knjiga, većim delom u žanru naučne fantastike, a neke od njih smatraju se kultnim. Ovo s kultnim knjigama ne piše u enciklopediji, ali pominje se svaki put, na primjer, uz njegovu čuvenu priču Posljednje pitanje ili uz njegove serije romana o robotima ili Zadužbini. I kako sad Zadužbina, koja je proglašena za najbolji književni i naučno-fantastični serijal, može da bude kultna? Nekako mi obredna radnja i naučna fantastika ne idu zajedno.
Kult nije onaj koji se odnosi na kult, koji je u vezi sa vršenjem religioznih obreda. Tako ovaj pridev opisuje rečnik Matice Srpske i u starijem i u novom izdanju. Međutim, u savremenom jeziku ustalili su se izrazi kultni film, kultna pesma, kultna ličnost nekog pravca umetnosti, kao doslovni prevodi engleskih izraza cult movie, cult song, cult person i drugih. Prevod u duhu našeg jezika koji predlažu neki lingvisti, gledani ili čuveni film, slušana pesma, uticajna osoba, značinski nije istovetan sa engleskim originalom, čak i kada se upotrebi superlativ. Značenje koje podrazumeva da se neko ostvarenje ili neka ličnost po svojim vrednostima ili po popularnosti izdvojila od drugih i da se pod njihovim uticajem formirala posebna subkultura, niko ne meša sa onim koje se odnosi na religijski obred, pa izraze kultni film, kultna ličnost, kultna pesma i slične ne treba zabranjivati. Jedino bi ih trebalo upotrebljavati s merom. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borđanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.